Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб, і було в нього двійко діток – хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час надголодь, а коли настала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматочок хліба. Якось вночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки:
«Що ж тепер із нами буде? Як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого?»
«Знаєш що, чоловіче, заведімо завтра вранці дітей в найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемось».
Так починається казка братів Грім, Гензель і Гретель. Цей сюжет, так само як і більшість інших, змінювалися впродовж століть. У сучасній версії мачуха намагається переконати батька покинути дітей у лісі. В оригінальному варіанті, який увійшов до збірки братів Грім 1812 року, діти не мали мачухи. Покинути дітей у лісі вирішили їхні рідні, тобто біологічні батьки. Історики та літературознавці часто пов'язують сюжет Гензель і Гретель із великим голодом початку 14 століття, який охопив більшу частину Європи і спричинив загибель мільйонів людей. У середньовіччі родина і справді могла залишити кількох дітей помирати заради виживання решти своїх членів. Вже понад століття така логіка виживання є незрозумілою для європейців, тому неприємні, але реалістичні деталі з пізніших публікацій зникли. Самі брати Грім були німецькими лінгвістами, які збирали фольклор і намагалися порівнювати казки різних німецьких земель. Перші два томи дитячих і сімейних казок вийшли у 1812 і 15 роках. Цікаво, що вже у виданні 1819 року деякі криваві деталі прибрали, щоб казки були доступнішими ширшому колу читачів та передусім головній аудиторії – дітям. Проте набагато більше змін внесла компанія Дісней, яка з 30-х років 20-го століття почала екранізовувати казки. Про те, як змінився сюжет казки «Білосніжка», студія TX Production навіть зняла окремий ролик. Ось фрагмент його звукоряду.
Благодаря изобилию современных интерпретаций мы уже знаем, что злая королева была куда кровожаднее, чем в первой экранизированной версии 37 года. В ту пуританскую эпоху Дисней отважился на нечто неслыханное. Показать детям, как королева приказывает охотнику убить Белоснежку и в доказательство принести ей ее сердце. Весьма мрачно, правда? Но оригинальная версия куда страшнее. Королева требует принести ей легкие и печень девушки с намерением приготовить их и подать на ужин королю, чтобы тот, сам того не ведая, съел бы свою собственную дочь к удовольствию завистливой мачехи. Не менее страшный финал. Белоснежка выходит победителем, а колдунью в наказание за ее грехи принуждают танцевать в раскаленных до красна железных башмаках до тех пор, пока она не падает замертво.
Відомо, що казки мають дуже глибоке коріння і покликані навчити дітей елементарних правил життя, як-от не довіряти незнайомим людям, слухатись та поважати батьків. Однак, починаючи з 19 століття, через підвищення загального добробуту, деякі старі меседжі щодо виживання втратили актуальність, тож і казки перестали бути такими жорстокими.
Тан-тан-тан-тан. Little pig, let me in.
Англійська казка «Три порося» загальновідома. Проте, на відміну від діснеївського фільму 33-го року та подальших екранізацій, в оригінальній версії Ніф-Ніф і Нуф-Нуф не встигли втекти у кам'яний будинок Наф-Нафа. Вовк з'їв їх. Якщо 20-те століття загалом пом'якшило більшість сюжетів казок, то сьогодні в них знову з'являються криваві та еротичні епізоди. Це пояснюється тим, що основною аудиторією фільмів та серіалів, що базуються на казкових сюжетах, стали дорослі. Зміни казкових сюжетів відбулись не лише у Західній Європі. Українські казки впродовж останніх двох століть так само пережили еволюцію. Про це нам розповість дослідниця фольклору Олеся Наумовська.
Якщо говорити про чарівні казки, то ми можемо бачити, що герої найдавніших текстів чарівнонароджені. Тобто це, наприклад, там Котигорошко, Сученко, Ведмеденко. І вже саме ім'я героя вказує на його чарівне народження. У цих казках, коли герой бореться зі змієм, він не вдається ні до якої магії. Він застосовує тільки свою надмірну фізичну силу. І відбувається бій між змієм і героєм, як бій двох атлантів. Немовбито, знаєте, таке перетворення хаосу на космос шляхом двоборства двох сил. Одна сила світла, інша сила, відповідно, темна, тобто добро-зло. Якщо простежувати тексти далі, ми можемо бачити, що наступні тексти за часом виникнення, можна таку гіпотезу так висунути, що наступні тексти вже вказують на соціальне походження героя. І це знову ж таки постулюється в його імені. Це вже такі тексти, де, наприклад, Іван Голик, як я казала, або, наприклад, Іван Мужичий син. Або в цих казках ми бачимо, що герой для того, щоб побороти змія, вже вдається до певних чар. Тобто йому на допомогу приходять чарівні помічники, він користується якимись чарівними інструментами, тобто я маю на увазі якусь там певну чарівну зброю. Йому за допомогою чар вдається перебороти змія. Тобто люди, пройшовши етап свого розвитку, почали усвідомлювати, що застосування лише сили неймовірне для героя. Значить, не інакше, як не обійшлося без чар. І тому, власне кажучи, вже з'являються, як я казала, ці чарівні компоненти казки. Наступний щабель казки, ми бачимо, що герой переборює свого супротивника, користуючись тільки розумом. І тут на передній план виходять герої, які є напрочуд кмітливими. Тобто вони вже не мають контактного бою зі змієм чи злотворцем. Вони вже перемагають його силою своїх хитрощів. Тобто, знову ж таки, народ починає сприймати магію як дещо таке надмірне, неймовірне, і тому, відповідно, акцентується на розумових здібностях героя. Наприклад, ми можемо побачити казку про Янка, який вмів гарно грати на сопілці, коли він зустрічає змія, і змій просить його навчити його грати на сопілці. Янко каже, що ти знаєш, в тебе пальці такі криві, ти не можеш грати, тому я зараз розщеплю цей пеньок, ти встромиш туди пальці, і ми їх виправимо, і тоді ти зможеш грати на сопілці. І таким чином він перемагає змія, і змій йому дає вже найсокровенніше, що в нього є, для того, щоб Янко врешті здобув собі наречену. Тобто ось таким чином ми можемо бачити градацію і поступовий розвиток текстів. Що ж говорити про сьогодення? Дійсно, на сьогодні напрочуд, скажімо так, потужною є оцей струмінь, потужним струменем є те, що казка набуває чим далі, тим більше літературних ознак. І, відповідно, вона втрачає своє оте міфологічне якесь прадавнє коріння. Тобто казка може бути немовбито і чарівною, але разом з тим, розумієте, казка чарівна, вона містить в собі оці закодовану інформацію, закодовані сегменти, структуру закодовану. А пізніші утвори, які вже не мають оцієї закодованої інформації, вони вже не виконують свою основну інформативну функцію.
Втім, в усі часи незмінною ознакою української казки, наголошує дослідниця, лишається перемога добра над злом.